жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін Астанадағы нөмірі 2-ші Есіл аудандық сотында Қазақстан журналистер одағы мен Қазақстан ұлттық баспасөз клубының президенті Сейтқазы Матаевтың соты жалғасты. Сотта айыпталушы Матаев алғаш рет сөз алып жауап берді.
Наличным никому деньги не давали. Есть карточка, отправляли на карточку на содержание национального преступа. Потому что у нас есть филиалы. Кстати, ваша честь, я хочу подчеркнуть, вы как бы следствию и прокуратуре представили 30 томов, 6 тысяч страниц. Наших расходников, кассы, все это есть. Вас не приняли. Видимо, может быть, они посчитали, что мы поломаем их схему какую-то вот эту обвинительную.
Қазақстан ұлттық баспасөз клубының базасында көптеген пресс-турлар мен журналистерге арналған шаралар ұйымдастырдық. Клубтың бірнеше облыстағы филиалдарымен жұмыс істедік. Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп мемлекеттік сыртқы саясат туралы материалдар жарияладық. Мен өз басым осы шаралармен көп айналысып жүрдім. Ал менің орынбасарым Александр Кимасов барлық бухгалтерлік құжаттар мен тендерлермен айналысты. Ол әр тиынды санап отырды. Бізге 143 миллион теңге ұрлады деген айып тағылып отыр. Бұл біз үшін өте ауыр. Егер біз қаржыны ұрласақ, үй салып, қымбат көліктер сатып алар едік қой. Ұлттық баспасөз клубында жеке көлік болмады, деді Сейтқазы Матаев. Матаевтың орынбасары болған Александр Кимасов 2015 жылы 42-те Мәскеуде ауыр науқастан көз жұмған. Сотқа қатысқан азаттық тілшісінің хабарлауынша, Матаев өз сөзінде прокуратураға бүкіл шығын туралы құжаттар мен есептерді ұсынғанымен қабылдамай қойғанын айтқан. Сотқа қатысқан азаттық тілшісінің хабарлауынша, Матаев өз сөзінде жеке пікір мен тәуелсіз бақ көрсеткен қолдау үшін қудаланып жатқанын айтқан. Матаевтың сотта алғаш жауап беруі 21-42-ке жоспарланғанымен, сот оны бүгінге қалдырған еді. Ал Матаевтың адвокаты Андрей Петровтың пайымдауынша, журналистер тарапынан сотқа қызығушылық жоғары болғандықтан Матаевтың алғашқы жауап беруі кейінге қалдырылған. 21-42-тегі сотта судья видео операторларды сот залынан шығаруын сұрап, олардан сот процесін арнайы жабдықталған бөлмеде бақылауды сұраған. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев 24 ақпанда үй қамаққа алынған, 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үй қамаққа алынды. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамыр айында Сейтқазы Матаевтың адвокаттары оған тағылған айып қызмет өкілетін пайдаланып, өзіне артылған сенімді теріс мақсатта пайдаланды деген ауыр бапқа өзгергенін хабарлаған. Әсет Матаевқа қатысты айыпта осыған ұқсас өзгертілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.